Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ujati kokoši nesnic na Gorenjskem potrjena ptičja gripa.
Leto dni po začetku vojne Evropska unija potrdila 10. sveženj sankcij proti Rusiji.
Kljub zadržanju zakona o RTV svet zavoda konstituiran le delati ne more.
Slovenske skakavke četrte na ekipni tekmi v Planici, prvakinje Nemke.
Vreme, po noči bo snežilo do nižin, jutri zjutraj bodo padavine ponehale.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, rejce perutnine in ptic ujetništvo obvešča, da je bila na območju občine Cerklje na Gorenjskem v jati s približno 1000 nesnicami potrjena visoko patogena aviarna influenca pod tipa H5N1. Kokoši so bile v prosti reji. Na upravi so dodali, da so že bili izvedeni nujni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Prispevek Roberta Božiča.
Magistrica Breda Hrovatin, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, o kliničnih znakih bolezni ptičje gripe pri kokoših pravi.
Padec nesnosti in pa visok pogin, potem pa se pojavlja še pri pticah ravnodušno zmanjšana poraba vode in krme, kot smo rekli, nasršenost perja, kihanje, kašljanje. Virus lahko prizadane, torej respiratorni sistem, prebavni sistem, lahko pride tudi do živčnih, to se pravi do živčnih motenj, edem podkožja glave, cianoza kože v področju glave in na nogah, tako da tukaj imamo naštetih pravzaprav kar nekaj teh kliničnih znakov, ampak najbolj signifikanten je sigurno pogin.
Zato je po njenih besedah potrebna velika pozornost in dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov strani rejcev. Državno središče za nadzor bolezni včeraj zaradi pojava bolezni pri perutnini določilo območja z omejitvami. Seznam krajev, ki so se znašli znotraj teh območij in ukrepe, ki tam veljajo, smo objavili na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Poleg tega so pristojni zaradi resnosti situacije glede pojavljanja bolezni ptičje gripe odredili tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v reje perutnine za celotno območje Slovenije. In kaj je potrebno storiti ob sumu na bolezen pri živalih?
Torej rejci, ki opazijo spremembe zdravstvenega stanja v svoji reji, pokličejo svojega veterinarja, on bo potem presodil in bo potem on naprej obveščal.
Pravi magistrica Breda Hrovatin, ki vse rejce poziva k pozornosti in doslednemu izvajanju ukrepov na območju z omejitvami.
V tem tednu je bila v ospredju odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju novele zakona o RTV Slovenija. A ker je sodišče zadržalo le del zakona, se je svet RTV, ki ga predvideva novi zakon, vseeno konstituiral. Kaj se torej dogaja z zavodom v tem času in kaj se obeta, pa je za enkrat neznanka. Prispevek Tanje Dominko.
Ustavno sodišče se je odločilo zadržati izvrševanje več členov, ki med drugim določajo konstituiranje sveta najpozneje v 60 dneh. V celoti je zadržalo dva člena novele, ki določata, da svet objavi javni razpis za predsednika in člane uprave. Imenovanje članov novega sveta je v tem času vseeno potekalo. Pravne podlage za delo pa svet zavoda nima. Ministrica Asta Vrečko je po seji vlade to takole komentirala.
Svet RTV po novem zakonu je bil konstituiran, imenovani so bili člani, objavljeni v uradnem listu. Je pa res, da zaradi zadržanja zakona svet RTV Slovenija naj ne bi imel pristojnosti, da bi lahko začel s svojim delom. Kljub temu pa je treba povedati, da nadzornemu svetu RTV Slovenija in pa programskemu svetu RTV Slovenija s tem je potekel mandat.
Že to, da ministrica uporabi izraz naj ne bi imel, čeprav ob tem navaja ustavno sodišče, je vredno zgražanja. A po drugi strani drugačnega stališča niti nismo pričakovali. Očitno je bil eden glavnih ciljev vendarle politične narave, končanje mandata programskih svetnikov, med katerimi je tudi dr. Ivan Štuhec.
Ko ne moreš vsebinsko doseči tisto, kar bi rad dosegel, potem je procedura lahko tista, s pomočjo katere se dosežejo razni manevri, in s pomočjo teh manevrov se potem skuša obiti vsebino in tudi na nek način obiti zakon. Seveda si ljudje, ki so prišli na oblast, mislijo, da lahko zlorabijo tudi pravno državo za doseganje svojih političnih ciljev.
Umiritve ne pričakuje niti v prihodnje.
Politične sile, ki so pripeljale situacijo do te točke, v kateri smo in ko je ustavno sodišče sedaj zaustavilo, bodo poskušale naprej narediti vse, da dosežejo svoje z lepa ali z grda. Tako da se bojim, da seveda v Sloveniji ta trenutek ni možna dobena mirna, trezna in racionalna diskusija.
Na ministrstvu se vsakodnevno ukvarjajo z RTV-jem, je priznala Vrečkova.
Razmere na RTV vsekakor niso dobre, na to opozarjamo v vladi in na ministrstvu za kulturo, odkar smo prišli na to mesto. To je bil eden izmed ključnih razlogov, zakaj se je že pred nastopom vlade izoblikoval zakon civilne družbe, ki ga je potem vlada tudi sprejela, posodobila in dala v vladno proceduro. To je nekaj, s čimer se pravzaprav cel ta mandat spopadamo.
Ustraja, da so nujne spremembe, da začne servis opravljati svojo nalogo objektivnega obveščanja javnosti. Tega si želi tudi Štuhec.
Jaz ves čas kot programski svetnik zagovarjam stališče, da novinar ne sme biti prepoznaven, v katero svetovno nazorsko skupino spada. Vem, da on ima svoj svetovni nazor, kakor ga imamo vsi, ampak on mora narediti vse in k temu ga zaveduje tudi etični kodeks, da so posredovane vse relevantne informacije. Tiste, ki so njemu všeč in tudi tiste, ki njemu niso všeč.
Je dejal za oddajo Spoznanje več, predsodek manj.
V Dravogradu je bila danes ustanovna seja novega sklica konference socialnih demokratov. Njihova predsednica Tanja Fajon je v nagovoru poudarila, da stranka potrebuje prenovo, da bo lahko odgovarjala na izzive časa. Med glavnimi reformami je po njenem zdravstvena. V minulem tednu smo bili priča novim protestom, po gasilcih so v sredo na nezadovoljstvo s plačami opozorile medicinske sestre, plazu protestov ni videti konca, napovedani so tudi v naslednjem tednu. Na ulice bodo ponovno prišli upokojenci. Več v prispevku Mance Hribar.
Zdi se, da aktualna vlada odgovora na vprašanja ne najde. Po mnenju predsednika Slovenske ljudske stranke Marka Balažica se v dani situaciji kaže predvsem politična neizkušenost vladajočih. Ti po njegovem mnenju namreč nimajo ustreznega znanja o upravljanju državnih podsistemov. Preseneča tudi odziv politike na proteste. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v sredo protestnike pozdravila, podprla njihova prizadevanja in jim obljubila, da bo zahteve posredovala vladajočim, kljub temu, da je sama ena od njih. Balažic poudarja, da je podoba Klakočarjeve v javnosti pogosto uporabljena za zmanjševanje razsežnosti izzivov, s katerimi se aktualna vlada sooča.
Pojavi v medijih oziroma tisti, ki se pojavi na sliki, lahko preobrne zgodbo v eno ali v drugo smer. In moram reči, da predsednica državnega zbora to zelo dobro obrača sebi v prid. Poglejte, recimo, ko so protesti, če se pojavi recimo na sliki pri poročilih najprej njen obraz in šele potem pride v prvi plan tista tema, ki je pa realna, potem se ta tema vendarle malo ugrabi in tukaj dela pa dobro.
Protestom zaenkrat ni videti konca. V ponedeljek se bodo na ulice znova podali upokojenci. Vlada situacijo miri z obljubami, a Balažic opozarja, da je to začaran krog.
Ravno zaradi tega, ker smo spet na bojnem polju, da se vendarle pogovarjamo, kdo s kom ne, na koncu pa zmeraj izvisi vprašanje, kaj bomo pa skupaj naredili. In jaz mislim, da bi tukaj morali politiki, pa ne samo, mislim, ker z vseh strani ravnati vendarle bolj odgovorno.
Balažic dodaja, da bi se morala politika namreč ukvarjati s tem, kaj narediti za to, da bomo vsi živeli bolje in ne poglabljati krivic, ki se v družbi pojavljajo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ukrajina po Bidenovih besedah za zdaj ne potrebuje bojnih letal.
Britansko sodišče duhovnika in prostovoljko oprostilo obtožb zaradi molitve pred kliniko za splave.
V Planici v boj za medalje tudi skakalci, na včerajšnjih kvalifikacijah prvi Lanišek.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Velenje-Polzela je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna le za osebna vozila z obvezno uporabo verig. Poleg tega pa zaenkrat na slovenskih cestah vse mirno promet posod poteka tekoče. Delajo po tem vikendu na Vipavski hitri cesti, ta je popolnoma zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Tu bo zapora do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je v tem času urejen po sporetni regionalni cesti, zaprta pa sta tudi uvoz Ajdovščina in izvoz Selo proti Italiji. Delajo tudi na glavni cesti Velenje-Slovenj-Gradec, ta je zaprta med Pako in Gornjim Doličem, tako bo do nedelje do 17. ure. Obvozi pa so na tem odseku urejeni. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 12 minut. Ko se v družbi odpre neka vroča tema ali se pojavi že tisoči napad na cerkev, se marsikdo vpraša, ali se bodo škofje kaj oglasili. V 30-letnem delovanju samostojne slovenske škofovske konference, ki je bila ustanovljena 19. februarja 1993, je bila z izjavami najbolj dejavna komisija pravičnost in mir. Sicer pa je škofovska konferenca pester ustroj komisij in uradov, ki omogočajo, da krajevni škof lahko bolje opravlja svojo službo za svojo škofijo. Več v prispevku Marte Jerebič.
Škofovska konferenca povezuje škofe v nekaterih skupnih projektih in pobudah.
Predvsem gre za pastoralne dejavnosti, gre za liturgične knjige, naprimer, gre za tudi pogovore v odnosu do države, da skupaj zastopamo neka stališča, da ugotovimo, kaj so tisto odprto vprašanje, recimo.
Pojasnjuje predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Družba in mediji velikokrat pričakujemo, da se bodo škofje ob kakšnih aktualnih vprašanjih oglasili.
Ampak ni vedno primerno ali tudi ni vedno prav, da se oglasimo, ker pogosto krat niti nismo pristojni, želijo slišati, kaj je mnenje škofovske konference. Včasih to povemo, presodimo, se posvetujemo, če gre za, ne vem, vprašanje vere, pastorale, liturgije, človekovih pravic ali zaščite človekovega življenja. Takrat se ponavadi tudi oglasimo, če tako presodimo, ne odzivamo pa se na vse, ker včasih je treba v določenih primerih pustiti, da govorijo tisti, ki so za to pristojni.
Škofovska konferenca novega tiskovnega predstavnika še išče, sredi aprila pa bo funkcijo generalne tajnice prevzela sestra Marija Šimenc. Med nalogami tajništva je tudi priprava letnega poročila Katoliške cerkve v Sloveniji. In kakšna prihodnost se iz teh podatkov napoveduje cerkvi v Sloveniji?
Predvsem se napoveduje, da bodo v prihodnje večjo vlogo imeli laiki. Duhovnikov je nas vedno manj. Mi v naši, recimo konkretno govorim za svojo novomeško škofijo, vemo, da bomo v naslednjih 10-15 letih izgubili skoraj 1/3 duhovnikov. Vsi krščeni smo poslani in povabljeni, da oznanjamo evangelij vsak na način, ki je njemu primeren in za katerega je sposoben.
V oddaji Pogovoro, ki jo najdete v našem spletnem arhivu, smo govorili tudi o tem, ali je neodvisna komisija za zaščito otrok že začela delovati, kakšni so odnosi z državo in katere večje dogodke Slovenska škofovska konferenca pripravlja v letošnjem letu.
V sklopu grozdetovega leta je te dni slovesno v župniji Mirna na Dolenjskem. V četrtek zvečer so farani obhajali dan najdenja trupla blaženega Alojzija, jutri po zadnji dopoldanski maši pa pripravljajo pohod oziroma postno romanje po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirenske doline. Prispevek Toneta Gorjupa.
Za župnijo Mirna je 23. februar pomemben, saj so na ta dan leta 1943 fantje in dekleta našli ob Vejršci truplo blaženega mučenca Lojzija. Zaradi neugodnih okoliščin so ga potem na hitro prepeljali do Šentruperta in ga tam tudi pokopali. Minuli četrtek so se pri sveti maši, ki jo je daroval generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec, spomnili šolarjev, ki so našli Grozdetovo truplo, vseh, ki so pred 80 leti poskrbeli za njegov pogreb in za oba duhovnika, ki sta bila priči tem dogodkom. Maši so sledile litanije in blagoslov z relikvijami. Ob tem dogodku na pobudo nekaterih laikov že več let poteka tudi pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirnske doline. Uvod van bo jutrišnja sveta maša v župnijski cerkvi na Mirni, ki se bo začela ob 10.30. Pohodniki se bodo zbrali po cerkvijo in od tam odšli do križa v dolini Vejeršce, kjer je prizorišče mučeniške smrti blaženega Grozdeta. O 3-4 ure dolgi krožni poti je Robert Keše povedal.
Malo se hodi po nekako gozdnem območju, pa v potoku, pa potem spet po teh krajih Mirnske doline, ki so imeli precej takšno zgodovino žalostno in nekaj o tem slišimo. Se teh tudi nekaterih ljudi spomnimo, potem gremo čez Veselo goro, to je eno, bi rekel, nekako romarsko svetišče tudi v Šentruperski župniji, skozi Šentrupert do pokopališča, kjer je tudi bil dejansko prvi grob zemeljski našega mučenca Grozdeta.
Na tem pokopališču počiva tudi 10 pobitih članov Mauserjeve družine. Na preomenjeni gori pa na vstajenje čakajo župnik France Nahtigal, kaplan Franc Cvar in bogoslovec Janez Hočevar. Vsi so umrli nasilne smrti. Tisti, ki se bodo pohoda oziroma postnega romarja udeležili, bodo zvedeli več o vsakem od njih ter o dogajanju v teh krajih med drugo svetovno vojno in po njej.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. Potem, ko so države članice Evropske unije včeraj v prvi obletnici začetka ruske agresije na Ukrajino dosegle dogovor o 10. svežnju sankcij proti Rusiji, so ga danes še uradno potrdile. Več Petra Stopar.
Visoki zunanji politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je ob potrditvi sankcij povedal, da ruski predsednik Vladimir Putin zaostruje svojo nezakonito agresijo, zimo, hrano in lakoto pa izkorišča kot orožje. Še naprej bomo krepili pritisk na Rusijo. To bomo počeli, dokler bo treba, dokler Ukrajina ne bo osvobojena te brutalne ruske agresije, je poudaril Borrell. Nov svežen sankcij vključuje dodatne omejitve pri izvozu kritične tehnologije in industrijskih proizvodov, pa tudi blaga, ki ga je mogoče uporabiti tako v civilne kot vojaške namene. Gre za dele za stroje, rezervne dele za tovornjake in letalske motorje. Vključeno je tudi blago za gradbeni sektor, kot so antene in žerjavi in dodatni elektronski sestavni deli za vojaško opremo. Evropska unija poleg tega širi seznam pravnih oseb, za katere zaradi podpore ruski vojski in industriji veljajo omejitve pri izvozu. Med 96 novimi pravnimi osebami je prvič tudi 7 iranskih podjetij, ki proizvajajo brezpilotne letalnike. Tako Nemčija kot Kanada sta Kijevu medtem obljubila dodatno pošiljko tankov Leopard. Ukrajina zahodne zaveznike že dlje časa poziva tudi k dobavi bojnih letal, a je ameriški predsednik Joe Biden za ABC News dejal, da jih za zdaj ne bodo poslali. Menil je, da jih ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trenutno ne potrebuje. Biden, ki se ne strinja s kitajskim mirovnim načrtom za Ukrajino, še meni, da trenutno ni dokazal, da bi Peking nameraval Rusiji dobavljati orožje.
Nujna humanitarna pomoč celotne mednarodne mreže Caritas je od začetka ruske agresije na Ukrajino do danes dosegla več kot 5,3 milijona Ukrajincev. Slovenska Caritas je za humanitarno pomoč prizadetim v letu dni vojne zbrala skoraj 3,4 milijona evrov.
Skoraj 224 tisoč evrov pa je za pomoč preko Caritas v Ukrajini prispevalo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije preko humanitarnega strateškega partnerstva in sicer za obnovo doma za invalidne otroke v Zaričanih v Ukrajini in tudi za pomoč s hrano beguncem na Poljskem in v Moldaviji. S pomočjo te res velike solidarnosti Slovencev in Slovenije je Slovenska Karitas v enem letu v sodelovanju s Karitas PES Ukrajina v Ukrajino odposlala 29 humanitarnih pošiljk s 416 tonami materialne pomoči, predvsem s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami, sanitetnim in medicinskim materialom in zdravili.
Tako Jana Lampe, Slovenske Karitas. Pokrajino Nigde v turški osrednji regiji Anatolija je stresel potres magnitudo 5,3. Žarišče je bilo približno 350 km zahodno od območja na turško-sirski meji, ki ga je v začetku meseca opustošil siloviti potres z magnitudo 7,8. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni poročil. Zadnji niz potresov sledi uničujočemu tresenju tal na območju na meji med Turčijo in Sirijo, ki je 6. februarja terjal več kot 50 tisoč življenj. Južne dele Kalifornije je včeraj zajelo močno sneženje, zaradi katerega je bilo več glavnih prometnic zaprtih. Sneg in močan veter sta podirala električno napeljavo, posledično je brez elektrike ostalo več kot 100 tisoč odjemalcev. Na nižje ležečih predeljih Kalifornije zaradi obilnega dežja vremenoslovci prebivalce svarijo pred poplavami in zemeljskimi plazovi. Najbolj ogrožena naj bi bila mesta Ventura, Los Angeles in Santa Barbara. Zimsko vreme povzroča preglavice tudi v drugih delih zahoda ZDA, letalske družbe so tako odpovedale številne lete. Sodišče v Veliki Britaniji pa je katoliškega duhovnika in prostovoljko oprostilo obtožbe, da sta s tiho molitvijo pred kliniko za splave v Birminghamu kršila odredbo o zaščiti javnega prostora. Prispevek Marjane Debevec.
Do kakšnih skrajnosti lahko privede danes prevladujoča kultura smrti, dokazuje zadnji primer iz Velike Britanije. Katoliški duhovnik Sean Gough in vodja pohoda za življenje v Veliki Britaniji Isabel von Spruce sta pred sodnika prišla, ker sta v tišini molila pred kliniko za splave. Duhovniku so očitali, da naj bi matere, ki so prihajale na splav, s tiho molitvijo ustrahoval. Prostovoljka pa naj bi ogrožala varnostno območje okrog klinike za splave. Policija jo je aretirala, ko je tiho stala na ulici in v srcu molila. Obtožba se je glasila, da je ogrožala varnost v bližini klinike za splave, ki je bila takrat zaprta, ker je morda v mislih molila. Krajevni odlok namreč prepoveduje vsakršen protest okrog klinik za splave, kar vključuje tudi prepoved molitve in svetovanja, pa tudi uporabo blagoslovljene vode. Vodja pohoda za življenje, ki je že več kot 20 let kontaktna oseba za nosečnice v stiski, je pojasnila, da ni protestirala. Prepričana je namreč, da je zaradi njenih misli ne bi smeli aretirati. Obravnavali so me kot zločinko samo zato, ker sem tiho molila na javni ulici, je pojasnila na sodišču. Razočarana je, ker krajevni odlok, ponudbo pomoči ali mirno molitev obravnava kot kriminalno dejanje. Veliko bolj škodljivo je po njenih besedah omejevanje svobode govora. Tudi duhovnik je bil obtožen zaradi tihe molitve, med katero je v rokah držal napis Molim za svobodo govora. Druga obtožba se je nanašala na napis na njegovem avtomobilu, ki se glasi Nerojena življenja so pomembna. Kot rečeno sta bila na sodišču oba oproščena vseh obtožb. Prepričana sta, da država ne bi smela preganjati miselnih prekrškov, kar pa bi se žal lahko kmalu zgodilo. Spodnji dom britanskega parlamenta bo namreč v prihodnjih tednih razpravljal o uvedbi varnostnih območij po vsej državi okrog klinik za splave. Država želi kazensko preganjati sleherno vplivanje, kar vključuje tudi molitev, z možnostjo zaporne kazni do 2 let.
Nemške smučarske skakavke so na krilih planiške svetovne prvakinje med posameznicami Katarine Althaus, zmagovalke ekipne tekme na prvenstvu v planici. Po številnih težavah zadnje dni so se dobro za kolajne borile tudi Slovenke Maja Vtič, Ema Klinec, Nika Prevc in Nika Križnar,
ki so z 819,1 točke zasedle četrto mesto na ekipni tekmi. Na koncu jim je do zmagovalnega odra zmanjkalo 9,5 točke, na stopničkah pa so ob Nemkah končale še Avstrijke in Norvežanke. Do osmega mesta so se zvrstile Japonke, Kanačanke, Francozinje in Kitajke. Ali je bila Nika Križnar kaj razočarana zaradi četrtega mesta?
V bistvu, jaz sem do konca upala na kolajno, ta upanje ni pač nikoli ugasnil. Videla sem, da se zniža rampa za mene, da se gre za coach request. Videla sem, da moram skočiti, naredila sem dva vrhunska skoka po mojem mnenju in mislim, da si tle nimam kaj očitati. Medino to, kar nas lahko tepe s punce, je pa to, da ne so danes točke, mičken teple z doskoki, ampak vseeno, kljub vsem, kar smo pokazali, mislim, da smo danes pokazali en res ekipen duh, vidi, da smo dihali kot eno.
Ob 17. uri se bodo na isti skakalnici v prvi končni odločitvi tega svetovnega prvenstva pomerili tudi smučarski skakalci. Najboljši med Slovenci Anže Lanišek je z včerajšnjo zmago v kvalifikacijah na najlepši možen način povabil gledalce pod ponce. Na tekmo so se uvrstili vsi štirje Slovenci. Odličen je bil tudi Timi Zajc s tretjim dosežkom v kvalifikacijah. Trener Robert Hrgota je včeraj ocenil.
Predvsem je to pomembno, da v bistvu da so te skoki tako stabilni, tako kot sta pri Anžetu in Timiju, da v bistvu rečemo s kakšno manjšo napako ali pa veter v hrbet, veter v zgornik, da so skoki na nivoju, ko v bistvu to toliko manj vpliva na izvedbo in res, kar se te dveh tiče, morda samo nadaljujeti v tem ritmu.
Za posamične naslove se v Planici merijo tudi nordijski kombinatorci. Po skoku vodita branilec naslova Norvežan Jarl Magnus Riber in Japonec Ryota Yamamoto. Slovenci se v boj za visoka mesta niso vključili. Najboljši po skoku je Matic Gerbajs na 28. mestu, 31. je Gašper Brecelj, 44. Matija Zelnik in 45. Matic Hladnik. Tekaški del se bo začel ob 15.30. Mednarodna smučarska zveza bo skupaj s švicarskimi organizatorji za danes načrtovani smuk za svetovni pokal alpskih smučark, ki je bil odpovedan, v Kranmontani speljala jutri. Supervele slaloma, ki je bil na nedeljskem sporedu, pa ne bodo nadomeščali. Po noči se obeta ohladitev. Na štartnem seznamu odpovedanega smuka je bila tudi edina slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah alpskega smučanja Ilka Štuhec, ki je imela štartno številko 11. Štuhec je bila najhitrejša na včerajšnjem uradnem treningu, sicer ob tem, da proge ni odpeljala povsem pravilno in je zgrešila vratca.
Zdaj pa k vremenu nad zahodnim in severnim sredozemjem je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo ponoči prešla Slovenijo. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma vlažen in topu zrak. Tako bo popoldne pretežno oblačno z občasnim dežjem, jugozahodnik bo slabel, temperature bodo od 6 do 14 stopinj Celzija. Zatem pa opozorilo, v soboto zvečer bo na Primorskem zapihala burja, od nedelje zjutraj do ponedeljka zjutraj bodo na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki dosegali hitrosti okoli 120 km na uro. Jutri zjutraj bodo padavine ponehale, na Primorskem se bo začela močna burja, v ponedeljek in torek bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, predvsem v južni in jugovzhodni Sloveniji bo v ponedeljek občasno še naletaval sneg, hladno in vetrovno bo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. uri škofijska mesta, Ljubljana oblačno 12 stopinj Celzija, Maribor in Celje 7 stopinj, Koper 14, piha jugo v sunkih do 40 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 8 stopinj in Murska Sobota rahlo rosi 7. Ostali podatki. Bovec in Ilerska Bistrica 10 stopinj, Tolmin in Metlika 9, Nova Gorica, Rateče in Kočevje povsod 12 stopinj, Ajdovščina 13, Postojna in Logatec 10 stopinj, Vrhnika 11, Idrija in Trebnje 10, Črnomelj 15, Krško in Trbovlje 8 stopinj, Hrastnik in Jezersko 7, Litija in Kranj 11 stopinj, Bohinjska Češnica in Slovenj Gradec 9 stopinj. Gornji Grad in Ravne na Koroškem 8, Velenje, Slovenske Konjice, Mežica in Ptuj povsod 7 stopin, Rogaška Slatina in Lendava 6 stopin, Pohorje in Listca 5 stopin Celzija. Letališča: Jožeta Pučnika Brnik oblačno 11 stopin, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica rahlo dežuje 7, Sečovlje Portorož oblačno 14 in Lesce 13 stopin. Babno Polje 6, Rudno Polje 3, Krvavec 0, piha zahodnik v sunkih do 41 km na uro, na Kredarici pa je oblačno minus 5 stopin Celzija. Na cesti Velenje-Polzela se je zgodila prometna nesreča, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna le za osebna vozila z verigami. Zaradi del na cesti je Vipavska hitra cesta med Ajdovščino in Selom proti Italiji zaprta še do ponedeljka 27. februarja do 5. ure. Glavna cesta Velenje-Slovengradec pa je zaprta med Pako in Gornjim Doličem do nedelje do 17. ure. Obvozi so urejeni. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.